halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiisa 13ka bisha Janaayo sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashiif Fahmaadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan tacadiyada loo geysto gabdhaha dhalinyarada ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya.
Gabdhaha Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha ku sugan xeryaha qaxootiga, tacadi laba ah ay la kulmaan: tacadi muuqda iyo tacadi qarsoon. Khaasatan xeryaha qaxootiga, gabdhaha ku nool haddii dhibka la kulmaan, meeshaan joogna waa meel kooban, waa meel aan laga aadin, waa meel aan laga bixi karin, waa meel aan laga hawo bedelan karin, waa meel silig aan ku oodanahay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waxqabadka dhalinyarada magaalada Qardho ee sanadkii la soo dhaafay oo la soo bandhigay, sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Mareykanka ayaa soo jeedinaya cunuqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada ay sameysay. Mareykanka ayaa Arbacadii xoojiyay cunuqabateyntiisa ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi, isaga oo magacaabay 5 qof oo Kuuriyada Waqooyi ah oo uu ku eedeeyay inay mas-uul ka yihiin sugidda alaabta ama walxaha barnaamijka hubka nuklearka ee Pyongyang. Tallaabooyinkaasi waxaa ugu sarreeya in Mareykanku doonayo in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu ku soo rogo cunuqabateyn xoogan, sida Twitter-ka ay ku soo dhigtay Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay. Ma aysan bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan. Dowladaha Iran, Venezuela iyo Sudan ayaa waxaa lagu leeyahay deyn ah bixinta lacagaha miisaaniyadda Qaramada Midoobay ay ku shaqeyso, waxaana ay ka mid yihiin 8 waddan oo waayi doona xuquuqdooda codbixinta ee 193 xubnood ee ku jira golaha loo dhanyahay, sida uu madaxa Qaramada Midoobay ku sheegay warqad la faafiyey maalintii Arbacada ee shalay. Joojintaasi ayaa la sheegay in ay dhaqan galayso markiiba. Axdiga Qaramada Midoobay waxa uu dhigayaa in xubnaha deyntoodu la eg tahay amaba ay ka badan tahay qadarka ay bixiyeen labadii sano ee lasoo dhaafay ay waayaan xuquuqdooda codbixinta. Kala duur wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan, waxaana la socotaan barnaamijka dhalinyarada ee laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. Gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay la kulmeen dhibaatooyin uu kufsigu ka mid yahay, waxaana socda olole wacyigelin ah oo wax looga qabanayo tacadiyadaasi. Xaawo Cabdulqaadir Axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah ayaa VOA-da waxay u sharaxday dhibaatooyinka ay wajahaan gabdhaha kufsiga loo geysto, waxaana warantay wariyaha VOA-da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu waa Tewa Xaawa Cabdulqaadir Axmed, waxaan ku suganaa xeryaha qaxootiga Kenya, khaasatan dhadhaab. Haddana waan ku sii noolaa xerada dhagaxley. Dhammaan waan salaamayaa bahda VOA. Muddo 5 sano ah baan u ololeynayaa xaquuqda haweenka, khaasatan gabdhaha dhalinyarada ah. Ololeyguna wuxuu ku saabsan yahay inay hor wacdaan waxbarashadooda, horumarkooda, dadka inay la mid yihiin, aysan ka hooseynin, ragga wax la qaybsan karaan, kuwa aan dhalay iyo kuwa ii dhow iyo kuwii aan arkaba aan ku wacyigeliyaa. marka howlahan qabta volunteer waa saacyada ah
in waa tahay haa waxa ka warbixisa ugu horeen in tacajiga ama shaqooyinka ay la kulmaan dumarka qaxootiga gaar ahaan dhalinyarada in da kasta ay leeyeen
walaal abdullahi oo gabdhaha Soomaaliyeed qasatan gabdhaha ku soo xariiraha qaxootiga tacadi laba ay la kulmaan tacadi muuqda iyo tacadi qarsoon ee kufsigu waa mid qarsoon iyo mid life ah marka inta badan midka qarsoodida ah waxa dhalay waalidkii markay dareemaan gabadheen dhibaato ku dhacdo way qariyaan sifo ay qariskaas ku iimaaneysaan waxay tahay gabadhaas mustaqbalkeeda biri inaan lagu aflagaadeynin okay dibana waaye gabadhii caafimaad inay u baahan tahay laga yaabaa kansal u baahan tahay dhiirigelin u baahan tahay waxa soo idil xaqooda soo lagu tuntaa waxa la tixgeliyaa inaan biri lagu caayin ama lagu aflagaadeynin sida ayadaa arintaa loo daboola taasi waa mid qarsoon mid life-ka gabadhu markii kufsi ku dhaco bay adiga joogtay ee ogaatay bulshada ku nooleed isbitaalka laga geeyay boolis tilgeeyo ee hay'adii kansalinta ee caro ee qaabilsanaa haweenka ku dhaca shaqada laga geeyo fartaal isku taagaya gabadha heer waxay gaareysaa guriga ay ku nooshahay sabanaanka ka soo istaagin waxbarasho ay soo aadin bulshada ay soo dhexgelin horumar aysan gaarin ee mustaqbalkii guurkeedina waxyeelo iyo saameyn adag ay ku yeelato
in waa tahay in tacadidaas ay la kulmaan dhalinyarada tumarka ah xeryaha ma ka jiraan oo ma yihiin kuwa weli bulshada ka dhex muuqda
bulsho kastaa meeshay ku sugan tahay Soomaaliyeed gabdhaha gumaadkoodu ma dhamaado marka cabdisalaan oo runta kaaga taabto waxbayaan hadalka la daboolin bulsho kasta oo Soomaaliyeed meeshay joogaan gabdhuhu waa dhibane waa masaakiin meesha u daran iyo meesha u fiican ma oga weliba markay inta ajka yihiin oo yaryar yihiin ay soo hana qaadayaan indhahooday ku garaad yihiin qofku marku 22 gaaro ama 22 gaaro ama 23 cadowga iyo qofka fiican uu kala baran laakiin gabdhuhu markay soo hana qaadaan ama xaalada qaangaarku bilowga ku tahay xuma iyo sababo kale yaqaanaan raguna intaasay uga faa'iideystaan shaqooyinkaana ma dhamaanin wayna socdaan
waa tahay gabadha qaxootiga ah ee dhibkaasi xaleelo saameyn intee la ku yeeshaa dhibkaas ay la kulantay in bulshadasa qaabkay u dhex noolaan kartaa
walaal abdullahi oo gabar masaakiina ee kufsi ku dhacay tacadii horta meel kasta dunida uga soo tahay waa dhibane qaasatan xeryahan qaxootiga gabdhaha ku nool haddii dhibka la kulmaan meeshaan joogna waa meel kooban waa meel aan laga meel laga aadin waa meel aan laga bixi karin waa meel aan laga hawo bedelan karin waa meel silig aan ku oodanahay gabadha ayada ah dhibane ay dhowr jeer u tahay arrinta ayada ah bulshadana kuma dhex noolaan karto haddii ku noolaatana nolol mugdiyaha ugu nooshahay oo rafaada
waa tahay waxa dul istaagtaa saameynta sida gaarka gabadha nolosheeda ay u reebto tacadii ay la kulantay
waxbarashadii iyo dhakeeshinka ama horumarkay ku socoto inay ka harto oo dibdhac iyo jaahilnimo ay u fariisato way keentaa maskaxiyan inay dhaawacanto oo qof shooqsan ama stress qaada inay noqotay keentaa familigay la nooleed inay isfahmi waayeen ay keentaa bulshadii banaanka ay u bixi lahayd iyo dadkii ay macruufadana noqon lahayd inay midabtokoor ku dhacay keentaa cabsanaan inta laguma soo koobi karo gabadha Soomaaliyeed oo ku dhacda shaqaaqadu waxyaabaha ay keeni karto wax in badan saameyn ku yeelato daawadeeduna ay inta badan adag tahay sababtoo ah bulshadii waa ku aflagaadeynayso labada qof ee wada hadlaan naa maxaad ka hadlaytay shaqo la kufsadaa tahay marka annaga koley waa gabdhuhu way iska dhiban yihiin waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed digtoonaada ragga Soomaaliyeed oo cadowga ana ka digtoonaada xabiibka iyo kan xuna kala barta
waa tahay in qofkaas dhibanaha ah ee u baahan talcelinta iyo talasiinta bulshada Soomaalida ma ka helaan dhiirigelin iyo soo dhaweyn markaan si guud aad u hadasho
abdullahi oo gabadha marka kufsigu ku dhaco annaga waxaan ku taageernaa xan aflagaado iyo xumaan iyo dhagahadal annaga kansalinteena Soomaali haddaan nahay waa taa ayada ah anayna runta ka leexdan iguma ogid gabadhu markii dhib ku dhaco dariska ka bilaabataa xanka bushweynta suuqa ka gashaa meelaha ostetiya laskugu tagay ka gashaa gabadhaas ma laga yaabo inay farxad magaalada uga timaado kuna aado gurigina ugu noolaato iyada waxaa jiro qaabilsan shaqooyinka inkastoo sidii hore qaxootiga shaqooyinka uga soconin cudurada koronaha iyo dib u dhac imaaday qaxootiga ku imaaday hase yeeshee wax yaroo biririfa hadda jiro waxway jiraan anigu marka waxaan sameeyaa wixii aan dareemo inay dhibaato ku dhacday meelaha loo maran u tilmaama in booliska ka bilaabato in isbitaalka lagu xijiyo in hay'adaha xuquuqda aadamaha la tago intaasaan u tilmaama waxaan kala sameeyaa markii ay ka soo noqdaan baa waxaan dareensiyaa waxaan qadar Alla ku dhacday inay tahay dadka bacri digtoonaato ishagaajiso nolosha aysan noloshuna ay dib u dhacna leedahay hor socodna leedahay hor socodkuna u qurux badan yahay baan kula talayaa gabdhuhu waa gabdhaheygii anaa gabar ah waxaan dareemayaa in la talada wanaagsan waxay ka mid tahay sahayga nolosha oo lagu sahaydo
wayahay ma kula tahay in bulshada soomaaliyeed oo dhaqan ahaan lagu tilmaamo inay tahay bulsho dhaqan adag inay qeyb ka tahay in la qariyo shilkaasi dhacay oo gabadhii dulmareed ay noqoto qof dhibanaha nolosheeda
ha dhaqankeena dhaqan adaga cabdisalaanow dhaqankeena waa dhaqan inta badan qarsoodi iyo wax la qariyo iyo wax la daboolo iyo wax lee ku dhisan maaha bulshadana bulsho isku laab furan maaha bulshada dhibka la wada wadaagto laabla kaca naqaana oo waxyar oo laabla kaca naqaana laakiin nolosha rasmiga ah iyo qofku inuu farxad la siin karo bulshada inuu qofka farxad siin karto ma aaminsanin annaka waxaa nagu kalifaaya soomaali haddaan nahay walaalkeeda lagu cayna abiheeda lagu cayna idadeeda lagu cayna familiga qabiilka reer hebel baa lagu caynaya marka intaas inta qabiilka cay iyo iflagaadu imaan lahayd familiga guud ayadu ha dhibanaato intaas ayadaa waxay keenaya waxyaabaha caburinta iyo dabolka keenaya
waa tahay ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd gabdhaha soomaaliyeed oo u nugul inay khatarada caynkaana wajahaan maxay tahay
horta gabdhaha khataraha la kulmi kara waa 10 wixii ka bilowdo ilaa 25 inta u dhexeyso celcelis dadkaasa godadka halista ku dhici karo marka qofka intaas ka weyna waxaan leeyahay wuu taxadari karaa intii ka yarna hooyadaaba ogaan karto dee ilmihii waaba ilmo yar inkastoo dhibaatadu hadda 3 jir iyo 4 jir kufsigay dhibaatadu ku dhacdo ani gabdhaheyga soomaaliyeed waxaan ilaa dunida daafaheeda meel walbo ay codkayga ka dhegeystaan horta taxadar ha la muujiyo ilaahayna hala tala saarto haddii dhib kugu dhacaan ha qarsanin daawo iyo dadaal iyo xaquuqdaadaba raaso meesha dunida uga sugan tahay
taasi waxay ahayd ahaawo Cabdulqaadir Axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah waxa ay xiriyaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada dhagax lay ugu warramaysay wariyaha v o e da dhadhaab cabdisalaam sales halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan halku dhegeedu yahay sideen ku ilaaba iyo codka allah u naxariista sahre axmed jaamac Thank you. waydii jeel iyo jacayl inay in badan oo idin kamid soo xusuusisay ayaan qiyaasaya heestaasi sidaan ku iloobay iyo fanaanada Allahu naxariiste Sahra Ahmed Jaamac. Marka la hadaan dib ugu noqono warbixinada barnaamijku idin ku talagalay, hay'ad ay ku mideysan yihiin dhalinyaro ka shaqeysa horumarinta waxbarashada jiilka yaryar ayaa magaalada Qardho waxay ku soo bandhigtay waxqabadkii dhalinyarada ee sanadkii dhamaaday. Wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
fulinta mashaariicda horumarineed ee waxbarashada iyo qoodinta dadka ay saameysay abaaraha dalka ka jira ayaa magaalada Qardho ku qabatay munaasabad ay ku soo bandhigayeen waxyaabaha uu qabsomay sanadkii la soo dhaafay iyo waliba qorshayaasha sanadka cusub. Dhalinyaradan oo wada shaqeyn leh maamulka Puntland, hay'adaha maxalliga ah iyo waliba kuwa caalamiga ah ayaa sheegay in shaqooyin kala duwan laga soo qabtay magaalada Qardho sanadkii tagay, laguna guuleystay mashaariic kala duwan sida ay sheegayaan Sheekh Cabdiqaadir Yaasiin oo Maxamed iyo Maxamuud Cabdullaahi oo ah maamulka hay'adda BDO.
Muhimadna waxa weeye, sahro loo sheegay sanad baa dhamaaday, BDO sanadka tagay, wixii aktiivistis ahaa oo jiray in la xuso macluumaad ahaan oo waxa weeye maadaama aad dadkii xiriirka la lahaa ama shaqada asalka u ahaa ama gacmahii aad dibada u hayaatihi sanadka cusubna wixii jira iyadana in laysu sheego iyaduna muhiimad bay leedahay. BDO marka waa hay-ad maxalli ah oo bulshada u shaqeysa, waxaa la aasaasay 2006. hay-adaha kale oo internationalka ah sida Jindareyn, Care International, SETFI, hay-adahaas hay-adaha ay ka mid yihiin hay-adahaas oo iyagu la shaqeeyaan ugu nahay inkastoo ayan joogto ahayn, sidoo kale waxaa ka mid ah DRC inkastoo ay joogto ahayn oo ay dhici karto in sanadba hay-adii maqan tahay ama sanadba laba maqan tahay. hay-adaha waxa weeye BDO ay u yihiin CB-yada ama partner-ku waa hay-adaha iyo dawladda oo siiba hay-adda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaa leenahay xiriir dhow, maadaama ay waxa weeye shaqada iyo shaqaaluhu ay la leedahay waxqabadka ay la leedahay aad baan waxa weeye isugu dhownahay ama ha ahaato skiiriska iyo dhiirigelintooda, maadaama waxa skiilka noqonaya ay bini-aadan dhalinyaro yihiin loo baahan yahay berri inay shaqaystaan, ama ha ahaato mashaariicda qaybteed oo ay solifishinka nagu leeyihiin.
Ujeedada shirka onnima waa la faahfaahiyey, waxay ku soo kooban tahay 3 qodob. Ka warbixinta sanadkii hore mashaariicdii aan qabanay wixii noo qabsoomay si wada jir ah inoo wada qabanay laga wada shaqeeyay, sanadka soo socda wixii mashaariic inoo qorsheysan oo aan rabno inaan mataqaana halkan idinla wadaagno, waxaan kale oo inoo weheliya inay
ducada kale gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho Maxamed Ciise Siciid iyo waliba gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan, gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Qardho Faayise Siciid Cali, isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolkaasi Saare Siciid Jaqana, fi mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin ganacsato xirfadlayaal ayaa hay-addan uga mahad celiyey sida ay uga shaqeeyeen magaalada Qardho, iyagoona si gaar ah ugu ammaanay mashaariicda waxbarasho iyadoo haatanna ay ka faa'iideystaan dhalinyaro isugu jira kuwa danyar iyo waliba kuwa magaalada Qardho.
Waxqabadkan ballaaran ee muuqda ee meeshan ka muuqda waa wax lagu farxi karo, waana wax bulshadii loo qabtay, waana wax aanu caddaynayno maanta haddaan nahay wasaaradda haweenka gobolka Karkaar inaanu aragnay oo maqalnay oo xataa ka qayb galnay kuwa badan oo ay ka mid yihiin xirfadihii oo kaleeto ugu dambeeyay halkan lagu soo bandhigay oo 20-ka gabdhood tababarka lagu siiyey oo aad iyo aad ay uga faa'iideen. Run ahaanteena isugu jireen Yemeniinta iyo Oromada iyo dadkeena magaalada,
laguna bartay shaqo hufnaan iyo inay bulshadooda si wanaagsan ay ugu adeegan wax rajaynayaa shaqada in si laba jibaaran oo ay halka ka sii wadaan video inay bulshadooda intii karaankooda ah ay u qabtaan
ka iyadana ugu mahadcelinayna runtii intii ku soo tacabtay oo intaas soo wadeena waa ugu mahadcelinayna
rajaynayaa gudiyaduna inay si wanaagsan oo daacadnimo leh ula shaqeeyaan oo dadka danyarta ee magaalada jooga si khaas ah u ogaadaan waliba aqoonta
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaas
هذا يوم هتسين يحيي يوسف محمود يوسف هاتنا هو محمود مسعد داوي نوحي وركي قدام بيي دنعا عيارها
كوين ونكسن رجستيال دمانتين با كونا سودا وادا حبنتا عيارها كو بلاب اي ودنك انجريسكا كوحدا كوبادا عكتي نيوكاستل يونايتد aya waxay kala soo wareegtay kooxda kubada cagta ee Burnley ciyaarahan Chris Wood waxaana xidigana kamid yahay xidiga ay kooxdu doonayso inay isku xoojiso si ay xilli ciyaareedkan inta ka dhiman awood ugu yeelato kooxdu inaanay ku noqonin ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska kooxda kubada cagta Newcastle United oo maalqabeenno u dhashay wadanka Saudi-gu ay yibsadeen ayaa dib u bilaabay hanashada ciyaartoyda ay doonayaan inay ka badbaadiyaan ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska yariyahan Kieran Trippier ay horantii bishan kooxdu soo iibsatay haatan warar kale ayaa waxay sheegayaan ciyaarahan u ciyaara xulka qaranka ee Mali iyo kooxda Leipzig ee liiraado Haydara in ay ku soo biiriyaan kooxda kubada cagta ee Newcastle United walaw xidigan ay sidoo kale daydayso kooxda kubada cagta ee Manchester United yariyahan kan ayaa kooxda kubada cagta ee Newcastle United waxa warar ku sheegayaan in hadii ay doonayso ugu kacayo lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska habeenkii xalay ahaana wadanka Spain kulamadii ugu xiisaha badnaa oo kooxahoodu iska goor yimaadeen ayaa waxa uu ka dhacay kulanka loo yaqaan Super Cup-ka wadanka Saudi Arabia halkaas oo labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona uu kulan xiisa badan ku dhaxmay kooxda kubada cagta Barcelona ayaana lagu awood sheegtay laba gool iyo saddex oo kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay ku guuleysatay kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa ciyaaraha semi-finalka ee koobkan Super Cup-ka u soo baxday waxaana kooxdu ay markaasii u dadaalaysaa sidii ay ciyaaraha kama dambeysta ugu soo gudbi lahayd ee koobkan u qaadi lahayd ciyaarahan kii hore kooxda kubada cagta ee Barcelona Xavi oo isagu haatan ah macallinka kooxda Barcelona ayaa kubada ay kooxdiisu xalay soo banaystay ku tilmaamay mid uu ku qancay inkastoo uu ka xun yahay in kooxdiisa laga guuleystay laakiin waxa uu sheegay in kulamada dambe ee soo socda iyo inta horyaalka ka dhiman ay kooxdiisu xafil tami doonto ciyaarahanna door oo kooxda dhaawac kaga maqnaa ayaa dib ugu soo laabtay sidoo kale ciyaarahan Ferran Torres oo kooxdu ay kala soo wareegtay kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa isna garoonka u soo galay kooxda kubada cagta ee Barcelona Inter Milan ayaa waxa laga waxa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubada cagta ee Juventus ay ku soo gabagabowday laba gool iyo hal oo saddex daqiiqo dheer ayaa dabadeed ee kooxda kubada cagta ee Inter Milan ku guuleysatay kulankaana waxa uu ahaa kulanka kama dambeysta ee koobka la yiraahdo Super Cup oo ay ku guuleysatay habeenkii xalay ahaa goor dambe kooxda kubada cagta ee Inter Milan habeentii ciyaaraha dhageysalinta ayaan ku soo goobayaa tan kulan dambe waa masacdo idla sida iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتين يحيي محمود مسعد يا وركي دينا عيارها هي دمقليسين هاتنا مركلان دي بغن غنينا كالمه هي سها وبرامش كدن كنت لقلي وحدنا لدقي ستان عود كفنانا دا هبة محمد هدون هبة نورا
Sabia, oh, what's your
sabab kale iyo codka fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim Aden intaan markala wada ku soo noqonayna waxaan dhamaantood idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo